დილამშვიდობისამა პარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ გამოვეხმაურებით საქართველოს პარლამენტში მიმდინარე ერთ-ერთ პროცესს, რომელიც შეეხება რამდენიმე დეპუტატისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხს და მოსალოდნელ გადაწყვეტილებას პარლამენტისა. პარლამენტის თავმჯდომარემ გუშინ პალიტრანიუსის ეთერში განაცხადა, რომ ოპოზიციის პასუხისმგებლობა ის, რომ ნაცვლად 66 კაცისა დღეს ოპოზიცია არის წარმოდგენილი 64 კაცით და შეიძლება იყოს წარმოდგენილი 61 კაცით. განაცხადა პარტიის თავმჯდომარემ, მართველი პარტიის თავმჯდომარემ. არასამთავრობოები კი მოუწოდებენ პარლამენტს არ დაუჭიროს მხარი ოპოზიციონერი დეპუტატებისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტას. სულ ცოტა ხანში შევუდგები საუბარს ჩვენს პირველ სტუმართან, მანამდე ერთ ამბავზე, რომელმაც შეიძლება ითქვას მთელი მსოფლიოს ყურადღება მიიქცია, ამბავზე, განცხადებაზე უფრო ვიტყვი, შეერთებული შტატების პრეზიდენტისა ჯო ბაიდენმა, და ეს უკრაინას უკავშირდება და რუსეთს, ჯო ბაიდენმა ქვეყნის მოქალაქეები გააფრთხილა, რომ უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის შემთხვევაში სამხედროების გამოყენებით მათი ევაკუაცია შეუძლებელი იქნება. ტელეკომპანია NBC-სთან ინტერვიუში ბაიდენმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების მოქალაქეებმა უკრაინა ახლავე უნდა დატოვონ, როგორც მან თქვა, საქმე აქვთ არა ტერორისტულ ორგანიზაციასთან, არამედ მსოფლიოში ერთ-ერთ უდიდეს არმიასთან, რუსეთისა, ამიტომ ვითარება სრულიად განსხვავებულია და შესაძლოა სწრაფად აირიოსო. NBC-ის წამყვანმა ლესტერ ჰოლტმა პრეზიდენტს კითხა, რა სცენარმა შეიძლება უბიძგოს სამხედრო ძალების გაგზავნისკენ ამერიკელების გადასარჩენად, რომლებიც ქვეყნიდან, უკრაინიდან გარბიან. ჯო ბაიდენმა უპასუხა, რომ ეს ვერ მოხდება. შტატების პრეზიდენტის თქმის, თუ ამერიკელები და რუსები ერთმანეთს ესვრიან, ეს უკვე მსოფლიო ომიაო. შეერთებული შტატების მოქალაქეებს უკრაინის ყისიერად დაუყოვნებლივ დატოვებისკენ მოუწოდა სახელმწიფო დეპარტამენტმაც. მან ამერიკელები ბოლო კვირაში მეორედ გააფრთხილა, რომ უკრაინაში არ გაემგზავრონ რუსეთის მხრიდან სამხედრო მოქმედებების შესაძლო დაწყების გაზრდილი საფრთხის გამო და ურჩია უკრაინაში მყოფ ამერიკელებს ქვეყანა დატოვონ, როგორც კი რაც შეიძლება სწრაფად. ამის შესახებ განცხადება, არაერთი განცხადება გააკეთა სახელმწიფო მდივანმაც თავის დროზე. და ვუბრუნდები საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ამბებს და მივე სალმები ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანს ლიკა საჯაიას. ქალბატონ ლიკა, დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით.
პარლამენტის თავმჯდომარემ გუშინ პალიტრანიუსის ეთერში განაცხადა, არა მარტო 155-105 კაციანიც რომ იყოს და 95 კაციანიც პარლამენტი, არავით არის სამართლებრივი პრობლემა არ არის. და რაც შეეხება პოლიტიკურ მხარეს, სიები მათ გაანულეს, სხდომები მათ გაასწინეს, დანაშაული მათ ჩაიდინეს, განცხადებები მათ დაწერეს და მათი პასუხისმგებლობაა, რომ ნაცვლად 66-ისა ყავთ 64 კაცი და შეიძლება კიდევ უფრო შემცირდეს 61 კაცამდეო. და აბსოლუტურად არ იზიარებს არგუმენტებს, რომლებსაც თქვენ წარმოადგენთ. გუშინ თქვენ და სამართლიანებმა არჩევნებმა გავრცელეთ განცხადება, სადაც მოუწოდებთ საქართველოს პარლამენტს ერთი მხრივ მხარი არ დაუჭიროს ვადამდე უფლებამოსილების შეწყვეტას ოპოზიციონერი დეპუტატებისა და საკითხი გადაწყვიტოს ქვეყნის ინტერესებიდან და პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე, და ასევე მოუწოდებთ პარლამენტს დაიწყოს მსჯელობა პარტიების მიერ ეგრეთ წოდებული ჩახსნილი სიების აღდგენის შესაძლებლობაზე, რაც თვლით, რომ პოლიტიკური კრიზისის თავიდან აცილებას დაეხმარება. პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ კონსტიტუცია აძლევს პარლამენტს ამის საფუძველს, კი არა და პრაქტიკულად გამოდის, რომ ავალდებულებს, როგორც ის კითხულობს კონსტიტუციას, რომ ვადაზე ადრე შეუწყვიტოს საკითხი უფლებამოსილება პარლამენტის წევრებს. კონსტიტუციაში ასეთი რამ წერია, რომ პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების ცნობის ან ვადამდე შეწყვეტის საკითხს წყვეტს პარლამენტი. პარლამენტის ეს გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს საკონსტიტუციო სასამართლოში. პარლამენტის წევრს უფლებამოსილება ვადამდე უწყდება, თუ იგი და ერთ-ერთ ჩამოთვლილი არის საფუძვლები, რა შემთხვევაში შეიძლება შეუწყდეს მას ეს სტატუსი. ერთი ეს არის პირადი განცხადებით მიმართვა შეწყვეტის შესახებ, და არის კიდევ მორიგი სესიის განმავლობაში არასაპატიო მიზეზით არ დასწრება მორიგის ხდომების ნახევარზე მეტზე, და ასევე კანონიერ ძალაში შესული სასამართლოს განაჩენით, თუ არის ცნობილი დამნაშავედ პარლამენტის წევრი. რა არის საფუძველი თქვენი პოზიციის, თქვენი მოწოდების, რა განსაზღვრავს თქვენს ამ დამოკიდებულებას?
ძალიან კარგად ჩამოაყალიბეთ, რა თქმა უნდა, ის ძირითადი მოსაზრებები ჩვენ რაც განცხადებაში ჰქონდა გამოთქმული და პირველ რიგში ალბათ საინტერესოა ქართული ოცნების მიერ და ხელისუფლების მიერ მათი ფუნქციის და პარლამენტის ფუნქციის აღქმა. იმიტომ რომ პარლამენტი არ არის მხოლოდ სამართლებრივი ორგანო, ის რა თქმა უნდა პირველ რიგში პოლიტიკური ორგანოა, რომელიც ასევე ჩვენი კონსტიტუციის მიხედვით განსაზღვრავს ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს და სწორედ ეს არის საფუძველი იმის, რომ პარლამენტმა გადაწყვეტილება, რომელსაც იღებს პარლამენტი, მე გადაწყვეტილება, რომელსაც იღებს პარლამენტი, სწორედ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, უნდა მიიღოს, რა თქმა უნდა უნდა ქონდეს სამართლებრივი საფუძველი, მაგრამ ეს არ არის ხო სასამართლო, რომელიც მხოლოდ კანონზე დაყრდნობით იღებს გადაწყვეტილებას და სწორედ კონსტიტუცია ძალიან ბევრ საკითხში და მათ შორის პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების საკითხში პარლამენტს ანიჭებს უფლებამოსილებას გადაწყვიტოს ესა თუ ის საკითხი. ამ თავად საინტერესო იყო ეს განცხადება, რომელიც თქვენ მოიყვანეთ მაგალითად უმრავლესობის წევრების მხრიდან და მე ვიტყოდი, რომ ეს არ არის ჩვენი ბრალიო, ოპოზიციის ბრალია, რომ მათ ჩახსნეს სიები, მაგრამ ჩვენი ყველას ვალია და პირველში რა თქმა უნდა პარლამენტის წევრების, რომ მათ იზრუნონ რა იქნება ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი და რა ჭირდება დღეს ქვეყანას. და დღეს ქვეყანას ჭირდება ძლიერი პარლამენტი. საპარლამენტო რესპუბლიკაში ჩვენ გვჭირდება ძლიერი პარლამენტი, ჩვენ გვჭირდება ძლიერი საპარლამენტო ზედამხედველობა. ძლიერი პარლამენტი არც ერთ ქვეყანაში და არასდროს არ არსებულა ოპოზიციის გარეშე. სწორედ ამიტომ, რა თქმა უნდა, ოპოზიციის შემცირება პარლამენტში გამოიწვევს არამხოლოდ ოპოზიციის დასუსტებას, არამედ პარლამენტის დასუსტებას და აქედან გამომდინარე ქვეყნის დემოკრატიის დასუსტებას. სწორედ აი ამ საფუძვლით და ამ პრინციპით უნდა გადაწყვიტოს უმრავლესობამ საკითხი და ის მოუწოდეთ ჩვენ მას ამ განცხადებაში. ასევე მნიშვნელოვანია თუ რა კონკრეტულ გარემოებებს დაემთხვა, ხო, საკითხის წამოჭრა. სწორედ მაგალითად რამდენიმე დღის წინ განაცხადა ფრაქცია ლელომ, რომ აპირებს დროებით საგამოძიებო კომისიის შექმნას კორუფციის გახმაურებულ საქმეებთან დაკავშირებით და დღეს პარლამენტი არის იმდენი წევრის წარმოდგენილი, რომ მან შექმნას ეს კომისია. თუმცა ამ კომისიის ეფექტურ მუშაობას ჭირდება, რა თქმა უნდა, ის ოპოზიციონერ პარლამენტის წევრები, რომლებიც დღეს არიან წარმოდგენილი, ფლობდნენ თავიანთ მანდატებს და სწორედ აი ამ დროს ფრაქციამ რომელმაც განაცხადა, რომ მან უნდა რომ შექმნას დროებით საგამოძიებო კომისია და პარლამენტი იწყებს მსჯელობას, რომ ამ ფრაქციის თავმჯდომარეს შეუწყვიტოს უფლებამოსილება. ეს რა თქმა უნდა ვადებს ეჭვებს, რომ პირველ რიგში სწორედ ოპოზიციის დასუსტება არის რეალური მიზანი ამ ყველაფრის. სამართლებრივ საფუძველსაც რომ დაუბრუნდეთ, კონსტიტუციაში წერია, რა თქმა უნდა, რომ პარლამენტის წევრს შეიძლება სხვა სხვა საფუძვლით შეუწყდეს უფლებამოსილება, მაგრამ იქვე არის ეს ჩანაწერი, რომ ამას წყვეტს პარლამენტი. ეს უნდა გადაწყვეტოს პარლამენტმა სწორედ როგორ ჩვენ აღვნიშნეთ, ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. და ამის მაგალითებიც ჰქონდა, ხო, ჩვენ როდესაც მაგალითად ეწერა პარლამენტში, რომ პარლამენტის წევრს იგივე ეგრე წერია რეგლამენტში, რომ უწყდება უფლებამოსილება მისი განცხადების საფუძველზე. მაგრამ გვახსოვს, რომ რამდენიმე თვის უკან ქართულმა ოცნებამ, მიუხედავად იმისა, რომ დეპუტატებს ჰქონდათ განცხადება დაწერილი, რომ მათი უფლებამოსილება შეწყვეტილიყო, ეს არ გააკეთა და მაშინაც სწორედ ეს აღნიშნა, რომ ქვეყნის პოლიტიკურ მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე არ იყო ეს მაშინ ვთქვათ მისაღები. და ანუ ეს პრაქტიკაც არსებობს, ხო, როდესაც დღეს აცხადებენ უმრავლესობის ლიდერი, რომ ისინი ესე განუხრელად და პირდაპირ იცავენ, რაც წერია იმ კონსტიტუციაში, და ისიც არ არის ხო ეს ჩანაწერი, ესეთ საკითხ წყვეტს პარლამენტი, ნიშნავს, რომ პარლამენტი მსჯელობს და წყვეტს ხმებს
უმრავლესობას. ანუ ხას უსვამთ იმას, რომ პარლამენტს აქვს არჩევანი ასე ან ისე გადაწყვეტოს საკითხი და ეს პრაქტიკამაც არაერთხელ აჩვენა. ეს ახსოვს მართველი პარტიის თავმჯდომარესაც, თავადაც ამბობს იმავე შალვანათელაშვილზე, ლეიბორის ლიდერზე, რომ ორჯერ არ შევუწყვიტეთო. და აი ახლა უკვე, ასე ვთქვათ, უკვე კატეგორიული მათი არჩევანი იყო და თავის დროზე არ გავაკეთეთ და ახლა ვაკეთებთო. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა მზადყოფნა გამოთქვა სწორედაც ახლა, რომ შეუერთდეს პარლამენტს და ჯერჯერობით ის არის წევრი, ვიცით, პარლამენტისა. არჩევანზე მიუთითებს თქვენ ახლა, თუმცა ამ არჩევანშიც თავისუფალია რომ მიტყვიან ხომ თუ არ არის აი თქვენ კი ასაბუთებთ რა იქნებოდა უმჯობესი ქვეყნისთვის დემოკრატიისთვის პარლამენტისთვის რომ თავისი ფუნქცია შეასრულოს სათანადოდ მაგრამ რამ შეიძლება შეუშალოს რა შეიძლება იყოს ხელისშემშლელი ესეთი მყარი არგუმენტი უფრო როგორ ვთქვა არ ვიცი არის თუ არა ეს სუბიექტური შეფასების საკითხი თუ ეს თქვენ ასევე მსჯელობთ ბადრი ჯაფარიძის თვის ასე ვთქვათ ბრა სჯავრის ასე ვთქვათ წაყენების გამოტანის საკითხზეც რამდენად არის ეს ის რაც ერთ-ერთ საფუძვლად წერია კონსტიტუციაში თუ სწორად მივხვდი
დიახ, მოდით ორ ნაწილად გავყოთ, იმიტომ რომ ერთი არის თქვა ბადრი ჯაფარიძისთვის უფლებების შეწყვეტა გამამტყუნებელი განაჩენის გამო და მეორე არის თქვა ნაწილი პარლამენტის წევრებისთვის ნაშალვა ნათლაშვილი ნახოშტარი არასაპატიო გაცდენების გამო. წარის სამართლებრივი საფუძველი არის ის, რომ ყოველ ნორმას ეწერებას კონსტიტუციაში თუ რეგლამენტში აქვს თავისი მიზანი. და ჩვენ უნდა გამოვიდეთ ამ მიზნიდან და არა კანონის ტექსტის უხეში წაკითხვიდან. პირველ რიგში მაგალითად ვიმსჯელოთ ბადრი ჯაფარიძის საკითხზე, ხო? რა არის ეს ამ ნორმის მიზანი, რომ თუ არსებობს გამამტყუნებელი განაჩენი, შესაძლოა პარლამენტის წევრს შეუწყდეს უფლებამოსილება, ხო? პირველ რიგში აქ უნდა იყოს ამორჩევლის ინტერესი, გათვალისწინებული უნდა იყოს შეფასებული, თქვათ, ის სასჯელი, ის დანაშაული, რაც ჩადენილი აქვს პარლამენტის წევრს, აქვე ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ ჯერ მხოლოდ პირველ ინსტანციას აქვს გადაწყვეტილება გამოტანილი და საერთოდ არ არის გამორიცხული, რომ უკაცრავად ზედა ინსტანციებმა სხვა გადაწყვეტილება გამოიტანონ, მაშინ უკვე როდესაც პარლამენტის წევრს უფლებამოსილება იქნება შეწყვეტილი. ანუ ეს არის სწორედ ნორმის მიზანი, რომ შეფასდეს ერთის მხრივ ამ პარლამენტის წევრის, პარლამენტის ყოფნა, რა საფრთხეს უქმნის პარლამენტს და ქვეყანას, და მეორეს მხრივ შეფასდეს მაგალითად ის შედეგები, რაც შეიძლება მოიტანოს ამ პარლამენტის წევრმა პარლამენტში ყოფნის. იმიტომ რომ ის ნებისმიერ პარლამენტის წევრი, რა თქმა უნდა, წარმოგვადგენს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას. სწორედ აი ამის მიხედვით ეს უნდა დაბალანსდეს ამ მოწვევლის ინტერესი, ის საფრთხე, რაც შეიძლება ამ დეპუტატის ყოფნამ გამოიწვიოს პარლამენტში და ამის მიხედვით უნდა იყოს გადაწყვეტილება მიღებული და ამიტომ წერია კონსტიტუციაში, რომ პარლამენტი იღებს გადაწყვეტილებას. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, თქაც პარლამენტმა უნდა იმსჯელოს.
დია.
ისევ და ასო პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თუ კი ორჯერ არ შეუწყვეტა მაშინ უფლებამოსილება უკაცრავად, როდესაც პარლამენტის წევრს არ უნდა და პარლამენტში წევრა და შესვლა და დღეს უკვე ღიად განაცხადა, რომ ის მზადა მიიღოს პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობა, მიიღოს პარლამენტის ცხოვრებაში მონაწილეობა. ამ დროს უკვე აი ორჯერ არ შეგიწყვეტეთ და მოდი ახლა სამეთ შეგიწყვეთ ისე რომ მაგალითად არანაირად არ გავთვალისწინებ იმ პოლიტიკურ კონტექსტს რაც ქვეყანაშია იმ საჭიროებებს პარლამენტის რაც არსებობს რომ მას ყავდეს ძლიერი ოპოზიცია ეს უკვე მსგავსება რაღაც ერთის მხრივ შურისძიებასაც და მეორეს მხრივ იმას რომ მხოლოდ მათ თავიანთ პოლიტიკური გუნდის გაძლიერება აინტერესებს და დღეს მათთვის ხელსაყრელი არ არის მაგალითად ოპოზიციის ამ რაოდენობით ყოფნა პარლამენტში დღეს მათთვის ხელსაყრელი არ არის დროებით საგამოძიებო კომისიის შექმნა და ასე შემდეგ. ამიტომ ყველაზე მყარი საფუძველი არის ნორმის მიზნიდან ამოსვლა, ამომრჩევლის ინტერესის გათვალისწინება და ეს არ არის პარლამენტის ვალდებულება, რომ მას შეუწყვიტოს უფლებამოსილება. ეს არის პარლამენტის უფლება და ამ უფლებას მას აძლევს კონსტიტუცია. ოღონდ რა თქმა უნდა, მსჯელობის შედეგად პარლამენტი იღებს მსჯელობის შემდეგ გადაწყვეტილებას და ამ მსჯელობას ძალიან კარგად უნდა იყოს ყველა ეს არგუმენტი ჩამოყალიბებული. თუ რატომ არის ქვეყნისთვის აუცილებელი ამ დეპუტატებს შეუწყდათ უფლებამოსილება და ეს არც ერთ შემთხვევაში ეს არგუმენტი ხა იგივე შალვა ნათლაშვილის შემთხვევაში არის ორჯერ არ შეუწყვეტათ და მოდი ახლა უკვე დავიღალეთ და შეუწყვეტოთ ეს არ არის რა თქმა უნდა არც პოლიტიკური და არც სამართლებრივი არგუმენტი ან ბადრი ჯაფარიძის შემთხვევაში რომ პირველმა ინსტანციამ ხანდაზმული მუხლით გამოიტანა გადაწყვეტილება თავისუფლება არ აქვს ადამიანს აღკვეთილი სხვა ინსტანციის სასამართლოს არ აქვს საქმე განხილული და არც რა თქმა უნდა ეს არ არის არანაირად მყარი საფუძველი იმისთვის, რომ ამ პარლამენტის წევრებს უფლებამოსილება შეუწყვეთ. რა იქნება, ანუ შედეგი, რა იქნება უარყოფითი შედეგი და დადებითი შედეგი, სწორედ ეს პოლიტიკური მსჯელობების შედეგად უნდა შეფასდეს.
ვიდრე ჩემს შემდეგ შეკითხვაზე გადავალ, მსმენელს შევახსენებ, რომ ლიკა საჯაია ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი და ლაპარაკობთ პროცესზე, რომელიც უკავშირდება საქართველოს პარლამენტის რამდენიმე წევრისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხს. და პოზიციას, რომელიც გამოხატა საერთაშორისო გამჭვირვალობამ და ასევე ისფედმა გამოხატეს და მოუწოდებენ საქართველოს პარლამენტს, რომ არ დაუჭიროს ვადამდე უფლებამოსილების შეწყვეტას მხარი და საკითხი გადაწყვიტოს ქვეყნის ინტერესებიდან და პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე. მეორე მოწოდებაზე აუცილებლად გადავალ, 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, მსმენელი გველოდება ჯერ და შემდეგ გავაგრძელებ მე. დილა მშვიდობისა, თქვენ ეთერში ხართ.
მივესალმები თქვენ თემაში, რა ქვია, ეთერში გამოსვლას და მივესალმები ქალბატონ დიას. ეხლა რა მაინტერესებს, რა იქნება ქვეყნისთვის არის ზუსტადაც უფრიანი, რომ ეს ბატონები აღარ შევიდნენ პარლამენტში? ნუ ეხლა ბადრი ჯაფარიძე მაინდამაინც ბრეივიკის საქციელი უნდა ჩაიდინოს თუ მომიტევეს და პედოფილიის საქციელი რომ გაძევდეს, არ შეიძლება ხო? პულის გადაწერა საკმაოდ სერიოზული ეს დანაშაული და ხოლო რაც შეეხება, ნუ ახლა ამდენი წელია ეს კაცი დაფსინის თუ თავის თავს დასინის უკვე არ ვიცი. შალვა ნათელაშვილი და იქ ვითომ თავისებური იუმორი რო აქვს იქ ბაზალეთის ტბაში ხელვას მოვიყვან რომელიღაც წელს და ამოვარდება ის მე მყავს დამალული ის ხრმა რომელიც წარუძება და ივანეს
თქვა
რა ესეთები თავის ოჯახს აუკითხოს რა ესეთი რაღაცები არ შეიძლება ქალბატონინო და აი ეს ზუსტად განაპირობებს იმას რომ ზუსტადაც ეს ყველაფერი მოხდება იმიტომ რომ ძალიან ხალხ მოთმინების პიალა აერსო და განაპირობებს ბიზინა ივანიშვილის ავტორიტეტის ზრდას და ზუსტადაც მურუსიძეს იქნება 2024-ის დაუჭოკებს ივანიშვილს როგორც 30 წელს ედუარდ აბრუძოვის შევარნაძეს დაუჭოკა და 2024 წლამდე ეს ბატონები იქნებიან ამ ტანჯვაში და კიდე მისი მსგავსები ესენი ანგრევენ ეს სახელმწიფოებრიობას და მაგას დაცვას თავი დაანებეთ ქალბატონო ლიკა კარგად ზანდევით
მადლობთ ხო ასე აღიქვა მსმენელმა ერთ-ერთმა 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი მე მგონი აქ ცალკეული პირების დაცვაზე ლაპარაკი არ არის და რა შეიძლება ასევე მსმენელს უზუსტო ინფორმაცია აქვს საბოლოო მასე ვთქვათ ფორმულირებაზე შეავრისა ფულის გათეთრება ახსენა თუ შეიძლება რომ დავაზუსტოთ დიახ
კი პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ რომ ჩვენ კონკრეტულ პირებს არ ვიცავთ ჩვენ ვიცავთ ქვეყნის ინტერესებს და მოდით მსმენელმაც და ნებისმიერმა ადამიანმა დავუსვათ ჩვენს თავს კითხვა რო რაჯობია ქვეყნისთვის თუნდაც ცუდი ოპოზიცია პარლამენტში თუ პარლამენტი ოპოზიციის გარეშე. აქ საუბარი არ არის რომ ჩვენ ყავს კარგი ოპოზიცია, მე პირადად ამას ნამდვილად არ ვფიქრობ, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ თუნდაც ცუდი ოპოზიცია ჯობია იყოს პარლამენტში, ვიდრე ჩვენ პარლამენტში არ უყავდეს ოპოზიცია, რადგან ამას მთელი კაცობრიობის ისტორია ასაბუთებს, რომ როდესაც ერთი პოლიტიკური ძალა არ აბალანსებს და თუნდაც არ აკრიტიკებს მეორე ძალას და მას ამისთვის არ აქვს შესაბამისი მანდატი და შესაბამისი ასპარეზი ვერასოდეს ვერ იქნება კარგი ქვეყანა და ვერასოდეს ვერ ვითარდება ქვეყანა. ასევე ჩვენ რა თქმა უნდა არ უნდა ვისაუბროთ ისე როგორც კონკრეტული პარტიის ამომრჩევლებმა თქვენან მე შეიძლება არ მოგწონდეს შალვა ნათელაშვილი, ბადრი ჯაფარიძე, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ საქართველოს მოსახლეობის ნაწილმა მათ მისცა ხმა და ისინი წარმოადგენენ თავიანთ ამომრჩევლს. და სწორედ აი ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ პარლამენტში ყველა ეს პოლიტიკური ძალა, რომელსაც გამოუცხა და ქართველმა ამომრჩეველმანდობა იყოს პარლამენტში. რა თქმა უნდა, ბოიკოტიც არის პოლიტიკური განაცხადი და თუ კი საქართველოს მოსახლეობის ნაწილი ფიქრობს, რომ იმ პარლამენტის წევს გარკვეული დრო არ უნდა შესრულებინა თავისი უფლებამოსილება და ეს უფრო სწორი პოლიტიკური ნაბიჯი იქნებოდა, მათ აქვთ ამის უფლება. თუმცა აქვე ისეთ მოდით აღვნიშნოთ, რომ იგივე მაგალითად დეპუტატების ნაწილის მიერ არ ყოფილა ოფიციალური განცხადება და
პროცედურულად გაფორმებული ეს ბოიკოტი. კი ბატონო.
ისინი ბოიკოტში იყვნენ, ესეც გარკვეულწილად არის პრობლემა, მაგრამ თქონდათ საჯარო განცხადებები გაკეთებული და აბსოლუტურად ყველასთვის ცნობილი იყო, რომ საფუძველს სწორედ ბოიკოტი წარმოადგენდა.
ჩვენ ვიცით, რაც შეეხება ელენე ხოშტარიას და კახა კუჭავას.
ანუ ელენა ხოსტარის
ნათელი იყოს ხო პოზიცია.
ელენა ხოსტარის შემთხვევაში იგივე ნორმა არის, რეგლამენტის მითითებული არასაპატიო მიზეზით გაცდენები, ну, ახ კუჭავას შემთხვევაში რა თქმა უნდა, პირად განცხადების საფუძველზეა და აქ პრობლემა უფრო ნაკლებად გვხვდება და აქვე მსმელსაც არ გამოგჩეს მისი კითხვა თუ პოზიციაზე პასუხი ბადრ ჯაფარიძის ჯავთან დაკავშირებით არსებობს ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები ამ სასამართლო გადაწყვეტილებასთან მიმართებით არეთ განცხადება გვაქვს ჩვენ ამაზე გავრცელებული და მეორეც როგორც უკვე აღნიშნეთ ეს არის პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება და ზედა ინსტანციის სასამართლოებს ჯერჯერობით ამ საკითხთან დაკავშირებით არ უნჭირთ
და ფორმულირება შეიცვალა როგორც ვთქვი ბოლოსკენ უკვე თვითონ ბრალის თუ მსჯავრის და მე რა შეხება მეორე ნაწილს თქვენი მოწოდებისა პარლამენტისადმი ეს არის მსჯელობის დაწყება პარტიების მიერ ეგრეთ წოდებული ჩახსნილი სიების აღდგენის შესაძლებლობაზე რამდენად იძლევა ამის შესაძლებლობას თეორიულ შესაძლებლობას კანონმდებლობა ჩახსნილი სიების აღდგენას გულისხმობ. სწორედ ამიტომ არის ვიცით ხო რომ ვთქვათ ბადრი ჯაფარიძისთვის შეწყვეტის შემთხვევაში მას ვერავინ ჩაანაცვლებს შემდგომი. კუჭავას შემთხვევაში მას ანაცვლებს შემდეგი პირი სიაში, პარტიის სიაში ვიცით.
დიახ, ეს რა თქმა უნდა ეს
ხო მათი გადაწყვეტილება იყო, ასევე შემოგიბრუნებ შეკითხვას ოპონენტი, დიახ.
მათი გადაწყვეტილება იყო და შესაძლოა იყო არასწორი გადაწყვეტილება. თუმცა დღეს ისევ და ისევ ამოვიდეთ მიზნიდან, რა არის ჩვენი მთავარი მიზანი, რომ ოპოზიცია პასუხი აგოს მისი არასწორი გადაწყვეტილებისთვის, თუ ჩვენი მიზანი არის ის, რომ პარლამენტმა და ჩვენ ყველამ გავაკეთოთ ის, რაც გააძლიერებს ჩვენს პარლამენტს. და დღეს, რა თქმა უნდა, სწორედ იმიტომ, რომ პოლიტიკურ პარტიებს აქვთ სიები ჩახსნელი, ნებისმიერი ერთი დეპუტატით ნაკლებით ყოფნაც კი ძალიან დიდი დარტყმა იქნება საპარლამენტო დემოკრატიისთვის, რადგან როგორც ვიცით, მათ ვეღარ ჩაანაცვლებს სხვა პარლამენტის წევრი. დღეს კანონმდებლობა, ну, да ითქვას, რომ ამის საფუძველს არ ითვალისწინებს, ამიტომ საჭიროა, რომ დაიწყოს მსჯელობა და თუ კი პარლამენტი ჩათვლის, პარლამენტი, რომელიც უმეორობის ზედა ისევ რო პოლიტიკური ორგანოცაა, ჩათვლის, რომ ქვეყნის პოლიტიკური კრიზისიდან გამომდინარე, თუნდაც შესაძლებელია, რომ შეიცვალოს საარჩევნო კოდექსის ეს ნორმა, მას რა თქმა უნდა ამისი სრული შესაძლებლობა აქვს. ანუ აქ მთავარი არის პოლიტიკური ნება, როგორ ხედავენ ისინი ქვეყნის განვითარებას და პოლიტიკური ნება მათ ჭირდებათ თუ არა ოპოზიცია პარლამენტში და მათ ჭირდებათ თუ არა ძლიერი პარლამენტი. კიდევ მეორე, აქ არ არის საუბარი იმაზე ქართულ ოცნებას, რიგით ამომრჩევოს მე თუ თქვენ ქალბატონინო მოგწოს თუ არ მოგწოს ეს ოპოზიცია. რაც არის ეს ოპოზიცია ეს არის. საკითხი დღეს ეს გვინდა ერთპარტიული პარლამენტი, რომელიც ესეთი საფუძვლებით შეუწყვეს ოპოზიციონ წევრებს უფლებამოსილებას და ბოლოს იმდენ ოპოზიციონერს დაიტოვებს, რომ არანაირი აზრი არ ექნება მათ ყოფნას პარლამენტში. თუ ჩვენ გვინდა პარლამენტი, სადაც თუნდაც ასე ვთქვათ, ცუდი ოპოზიცია და ცუდი ხელისუფლება იკამათებენ, იდებატებენ და ამ დებატში მათ შეიძლება მიიღონ სწორი გადაწყვეტილება.
და კიდევ გვაქვს ერთი ზარი მოусმინოთ. დილამშვიდობის აბზანეთ. გესმით?
გამარჯობა, ქალბატონო.
გამარჯობა, გესმით?
მივესალმებით თქვენს თომას, ქალბატონ. რიკას და ქალბატონო, რა? Ну, ამა ინტერესებს ახლა თუ სერიოზულად მიმოდგებით ამ საკითხს არა რუსულად როგორც ინავსმენი პუტინის თურათა.
თუ შეიძლება, ხო,
პარლამენტარების გარიცხვა ხო არ ნიშნავს იმას, რომ მაგალითად შურისძიებიდან გამომდინარე ის ადგილებიც არ ილდარჩება, უბრალოდ ხელისუფლება ეტყობა ჩალიჩობს იმას, რომ კომისიის შექმნის საშუალება არ მისცეს ოპოზიციას დროულად და გაახანგრძლივოს, არა? თუ როგორ არის ეს სიტუაცია?
ილაპარაკა უკვე ამაზე ჩვენ მას სტუმარმა.
მე რაღაც ვერ გავიგე იმიტომ.
გასაწყისში კი ბძან.
მაგრამ მას ხონამის რას უნდა უკავშირდებოდეს ეს, რა ქვია, ეს პრინციპალურ დამოკიდებ პარლამენტი ეხლა ცდილობს რომ სრული სამართლიანობა აღადგინოს და ეს არის მისი მთავარი სიტუაცია. ქვეყანაში არსებულ უსამართლობასთან მიმართებაში რომ თვალები აქვს დახუჭული ეს უშველი სამპარლამენტ რამეში.
დიდი მადლობა და მოდით მაყურებლის შეკენ ამ ნაწილზე გილაპარაკეთ, მაგრამ გამოეხმაურეთ რახან მსმენელმა იკითხა და შემდეგ მაყურებლისგან არის ერთ შეკითხვა. ბრძანეთ, გისმენთ.
პირველ რიგში რა თქმა უნდა ჩვენს გვიჩნდება ეს საფუძვლიანი ეჭვი და თავიდანვე აღნიშნა რომ ძალიან საეჭვო დაემთხვა იგი ამ განცხადებას დროებით საგამოძიებო კომისიის შექმნასთან დაკავშირებით, რომლებიც გახმაურებულ ანტიკორუფციასთან დაკავშირებულ საქმეებს გამოიძიებს და ასევე ვიცით, რომ პარლამენტის წევრებს, მათ შორის ბადრი ჯაფარიძეს, აქვთ ინიცირებული კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული მექანიზმის შექმნას. ალბათ სწორედ ეს ის საკითხია, რომელიც ხელისუფლებას ძალიან ადარდებს და ანერვიულებს, რომ ეს არ მოხდეს. Და სწორედ ამას დაემთხვა გააქტიურება ამ თემაზე, რომ უფლებამოსილება შეუწყდეს პარლამენტის წევრებს. რა თქმა უნდა, ეს გავს სწორედ პირველ რიგში საკუთარი პარტიული ინტერესების წინ წამოწევას და რა თქმა უნდა გარკვეულწილად შურისძიებასაც.
და ასეთ შეკითხვა არის, ამაზე იძლევა კონსტიტუცია განმარტება, შეკითხვა მაყურებლის ნათელაშვილს, თუ შეუწყვეტენ საპარლამენტო უფლებამოსილება, შეუძლია თუ არა მიმართოს სასამართლოს, ირღვევა თუ არა მისი კონსტიტუციური უფლებაო?
რა თქმა უნდა, შეუძლია მას მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ამასთან დაკავშირებით და საკონსტიტუციო სასამართლო იმსჯელებს. თუნდაც ჩვენ ვიცით, ხო, საკონსტიტუციო სასამართლოს განხილვის ვადები და მისი ეფექტურობაც სამიმართებით შეიძლება საქმე მაშინ განიხილოს, როდესაც პარლამენტს უკვე უფლებამოსილება ამოწურული ექნება.
ერთი საკითხია კიდევ საკონსტიტუციოში ახლა, რომელიც ეხება ლონდათოლორაიას სარჩელს გულისხმობ, საია წარმოადგენს მის ინტერესებს და საია ორგანიზაცია მისი თავმჯდომარეც არაერთხელ მოუწოდეს მათ საკონსტიტუციო სასამართლოს დროულად განიხილოს საკითხი ლონდათოლორაიასთვის უფლებამოსილების, ესე მის თანამდებობის გაუქმების და მისი უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტის საკითხს უკავშირდება. ეს განიხილოს მანამდე, ვიდრე პარლამენტი დაამტკიცებს იმ ორი ახალი სამსახურის ხელმძღვანელებს, ერთ-ერთის თუ არ ვცდები საკომიტეტო განხილვა არის დღეს მოსმენა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სპეციალური სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე კანდიდატებისა და იმ კვირაშია დაგეგმილი სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ხელმძღვანელის კანდიდატების განხილვა. საკონსტიტუციოსგან ჯერჯერობით არ არის არაფერი ცნობილი ვადებზე ან გადაწყვეტილებაზე მით უმეტეს. თქვენ ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ქალბატონ ლიკა, ჩვენი გადაცემის სტუმრობისთვის, ჩართვისთვის გადაცემაში. ლიკა საჯაია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი და სულ ცოტა ხანში დაგველოდეთ აუცილებლად გადაცემის მეორე ნაწილში საინტერესო ამბავზე. პროცესზე ვილაპარაკებთ, საბჭოთა წარსულს, საბჭოთა ტერორს უკავშირდება ეს ადამიანებს, რომლებიც 84 წლის წინ დახვრიტეს. მათი ნეშტები არის აღმოჩენილი მასობრივ სამარხში. ჩვენი ვებსაიტის მკითხველი ამის შესახებ ცხადია ინფორმირებულია. ჩვენ სულ რამდენიმე წამში შემოგვიერთდება IDFI-ის წარმომადგენელი, საბჭოთა და მეხსიერების კვლევის მიმართულების ხელმძღვანელი ანტონ ვაჭარაძე. მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
მარტო კაცი ჯამაშის ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
აქტიანი სამადგენლო დაემართოს
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ანტონ ვაჭარაძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს წარმოადგენს ის და იკვლევს საბჭოთა წარსულს, მეხსიერებას, მიმართულების ხელმძღვანელია სწორედ ორგანიზაციაში. დილა, მშვიდობისა ბატონო ანტონ.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა.
ძალიან მიხარია ხო, რომ მოგიხელთეთ, ასე ვთქვა, თბილისში და სტუდიაში ხარ ჩვენთან. ძალიან საინტერესო საქმეს აკეთებთ ზოგადად, მაგრამ ამ კონკრეტულ მონაკვეთში დროისა. ეს შეხება აჭარაში ნაპოვნ სამარხებს და ერთ-ერთ მორიგ სამარხს, იქ აღმოჩენილ ნეშტებს ადამიანებისა, 29 პირზეა ლაპარაკი. და თუ შეიძლება თქვენი ნებართვით ერთს აღწერას წავიკითხავ, ამით დავიწყებ. აღმოჩენილ ნეშტებს ხელები უკან აქვთ შეკრული, ხოლო თავის ქალაზე აღინიშნება ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული შემავალი ჭრილობა, ზუსტად ისეთი ნახვრეტი, როგორიც აღინიშნება სხვა ქვეყნებში მსგავს ადგილებში აღმოჩენილ საბჭოთა დიდი ტერორის დროს დახვრეტილი ადამიანების თავის ქალებს. გარდა ამისა, სამარხები, რომელიც წარმოადგენს წინასწარ გაცხრილ დიდ ორმოებში ერთად მოთავსებული ათეულობით ადამიანის ნეშტს, რომელიც რომელსაც შემდეგ სავარაუდოდ მიწისერთიანი მასა გადააყარეს, სხვა ქვეყნებში აღმოჩენილი ანალოგიური ადგილების იდენტურია. თქვენ იკვლევთ თქვენს კოლეგებთან ერთად, პოლონელ კოლეგებთან ერთად, ჩვენს საიტზე ვიდეოც იყო ამაზე. მე მინდა კადრები ვაჩვენოთ ასევე და რამდენიმე ფოტო IDFI-ის კუთვნილება გახლავთ ფოტოები და ამ ვიდეოს კადრები, რომ ჩვენი მაყურებლისთვის ნათელი იყოს რაზე ალაპარაკი. და ეს დანაშაული მოხდა 84 წლის წინ. რას ვაკეთებთ დღეს? რას აკეთებთ დღეს თქვენ? რას ცდილობთ? ამით ძალიან მნიშვნელოვანია მე ვთვლი და ალბათ ჩვენი აუდიტორია.
დიახ, ჩვენ ასევე აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქია, რომელმაც თავიდან დაიწყო ეს პროცესი და დღემდე მიყვება მოკლედ სკრუპულოზურად და ყველანაირ რესურსებს, რომ აი ეს საკითხი საბოლოოდ
ნამდვილად აღსანიშნავია, კი ბატონო.
აუცილებლად აღსანიშნავია და ასევე პოლონელი მეცნიერების ჯგუფი ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტიდან, რომელთაც აი მსგავს სამარხებზე და მსგავს თემებზე მუშაობის უკვე 30 წლიანი გამოცდილება გააჩნია. სწორედ ეს იყო მიზეზი, რომ ჩვენ და ეპარქიამ ერთობლივი წერილებით ვთხოვეთ მათ დახმარება, გაუგზავნეთ 28 პოლონელი ეთნიკური პოლონელი სია, რომელიც იმ დროს აჭარაში დაიხვიტა და საბოლოოდ მათი ასე თქვა სრულად უანგარო კეთილინებით ისინი ჩამოვიდნენ აქ და საკმაოდ მძიმეს პირობებში, მინდა გითხრათ, აი ძალიან მძიმ კლიმატურ პირობებში მოუწიათ ამ ყველაფრის შესრულება. ჩვენ აუხსენით სიტუაცია, რომ შეიძლებოდა ის რაღაც დროებითი გადახურვა მოშლილიყო, იმიტომ რომ თოვლიც იყო რაღაც და ამის დიახ, თავიდან წინააღმდეგნი იყვნენ, რომ საერთოდ იანვარში არასოდეს მათ გათხრა არ უწარმოებიათ, თუმცა შემდეგ ჩამოვიდნენ. რას ემსახურება ეს ყველაფერი და
რატომ აჩქარეთ, რატომ იყო მნიშვნელოვანი ახლა, რა ფუჭდებოდა?
აი ამინდები შემდეგ განსაკუთრებით წვიმები და ეს ბევრი უხვი ნალექი შესაძლებელი იყო, რომ ამის შემდეგ ეს ყველაფერი დაზიანებული იყო
იქ.
იმიტომ რომ ეს იყო უკვე ნაპოვნი სამარხი, რაღაც ნაწილი მიწის ფენისა უკვე მოშორებული ჰქონდა მას და უკვე თითქმის 100% სიზუსტით შეგვეძლო გვეთქვა, რომ აი იყო ნამდვილად ეს მეექვსე სამარხი და აღმოჩნდა ძალიან მალე მას შემდეგ, რაც დაამუშავა წინა წელს ამერიკელმა სპეციალისტებმა დაამუშავეს ვიგით მეხუთე სამარხი და სწორედ აი ამიტომ ეს პროცესები, მადლობა ღმერთს, რომ ძალიან ჩქარა წარიმართა. რაც შეეხება რას ემსახურება ეს ყველაფერი, ეს ყველაფერი, ანუ სადაც ხდებოდა მსგავსი ტიპის დანაშაულები და მასობრივი ტერორის ოპერაციები, მთელი ყოფილი საბჭოთა სივრცეზე არის გადაჭიმული ეს სურათი, სადღაც მილიონამდე ადამიანი ასე არის საუბარი, უშუალოდ კონკრეტულად დახვრეტილზე და ასე შემდეგ მათ საფლავები, მათი სამარხები, ძირითადად საერთო სამარხები მსგავსი ტიპის გასაიდუმლოებული იყო. ყველგან მიმდინარეობს ეს პროცესი ამ სამარხების აღმოჩენის. მათი ასე ვთქვათ პირველ რიგში ეს არის აი ამ ჩვენი წინაპრების, ვისაც მოუწიათ ინძიმე პირობებში ცხოვრება და ძალიან ბევრი მათგანი სრულად არაფრის გამო დაიხურეთ, არაფრის გამო მოხდა მათი რეპრესირება, მათი ასე ვთქვათ მათთვის ადამიანურად მიწასთან მიბარება, ანუ ჰუმანიტარული სამოქალაქო პანაშვიდი შემდეგ და მიწასთან დაბრუნება, როგორც შეეფერება ცივილიზებულ ადამიანს. შემდეგ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თუ ამ ადამიანების გარკვეულწილად იდენტიფიცირებას მოახდენთ რამდენიმე.
ეს უნდა მეკითხა, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი, ამაზე ლაპარაკობს ჩვენს ვიდეოში პოლონელი ექსპერტიც და ჩვენ ასევე ვიცით, რომ ინტერესი რა მასშტაბის არის, ეს
არის უდიდესი, აი მას მერე
თვითონ
განუწყვეტლივ არის ზარები, მოწერები, აი რაღაც სურვილი გამოთქმული, რომ ჩვენ შემოვალთ, ჩვენ ჩვენი რაღაც საკუთარი სახსრებით შევეცდებით მოვიძიოთ და სურთ ამ ადამიანებს, ვისაც მხოლოდ რაღაც გადმოცემის სმენიათ თავისი ბაბუის შესახებ, რომელიც შემდეგ ხალხის ტრად გამოაცხადა იმ ბოროტების იმპერიამ და სადღაც დახვრიტეს და გადააგდეს და გაასამიდუმლოს მათ საფლავს, სურთ ამ ადამიანებს, რა თქმა უნდა, რომ თავისი წინაპრები იპოვნონ. და მესამე და ალბათ ჩემი აზრით ყველაზე მთავარი, ეს არის სიმბოლური დატვირთვა. დღემდე მიდის აქტიური საუბარი იმ საურ ჯერ კიდევ ვერ გავთავისუფლით ამ საბჭოთა წარსულისგან, არ მოხდა ისტორიის გადააზრება, კიდევ არ ნოსტალგირებს უამრავი ადამიანი ამ ყველაფერზე და გარდა ამისა თანამედროვე რუსეთის პოლიტიკას მიმართულია ამ საბჭოთა წარსულისაც განდიდებაზე, ამ დანაშაულებათა დაფარვაზე, ჩვენი ისტორიის არასორად წარმოჩენაზე და ამ ყველაფრის კიდევ ერთხელ გასაბათილებელი სიმბოლური აქტი არის ეს სამარხების გახსნა და შემდეგ ამ ადამიანების ასე ვთქვათ გარკვეულწილად ეს საბჭოთა კავშირთან აი რაღაც სიმბოლური ჯაჭვის კიდევ ერთი წყვეტა, რომელიც ჯერ კიდევ რაღაც მძიმედ გვაბამს ასე ვთქვათ და მძიმედ მოქმედებს თანამედროვეობაზეც
კი. ხო, ის რაში დაეხმარება ეს ხო, ეს იმის საკითხიც არის, რაც რაც არგუმენტი, რაც საჩვენო ამის აშკარა დამადასტურებელი, თუ არ უნდა ადამიანს დაჯერება, ვე როგორც
გვაკვირდება, სხვათაშორის აი რიცხვებთან შედარებით და სტატისტიკასთან და ისტორიებთან შედარებით, აი ეს იმიჯი, ასე ვთქვათ, აი ეს სურათები, ეს ხატები არის გაცილებით უფრო ისეთი მნიშვნელოვანი მესიჯი და ძალიან ბევრი ისეთი ვინც არ იჯერებდა, შემდეგ აღიარებენ, რომ აი ეს კი აი ეს ფხეცო როცა ხედავენ უკვე საკუთარი თვალით აი ამ სისტემის ამ სურათს, შემდეგ უკვე შეიძლება ადამიანი ძალიან ბევრმა კვლავ თქვას, რომ მაინც არ ისჯერა, თუმცა სუნცირა დაფიქრდება მაინც, იმიტომ რომ რაც ამ დამნაშავეც იყოს ადამიანი, ასე ამგვარად ამგვარად
ასე
ვთქვათ ფაქტობრივად გენოციდი რაღაც თაობის განათლებული შემძლე თაობის სახეზეა.
ანტონი აჭარაძეა ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლებისა და ჩვენ ლაპარაკობთ აჭარაში მიმდინარე კოლევაზე. ამჯერად ერთ კონკრეტულ სამარხზე ლაპარაკობთ, 29 ადამიანის 29 ვენეშტი არის აღმოჩენილი, ცია გამოაქვეყნეთ.
ანუ იცით როგორ არის, ანინო, აი ესე იგი 29 არის ზუსტად ნაპოვნი, ზუსტად 29 ერთადერთი ასეთი სია, სადაც ასევე 29 ადამიანია და ჩვენ ამას ჯერ მხოლოდ სავარაუდოდ ვთქვით, იმიტომ სანამ საბოლოოდ არ დავადასტურებთ ამას, თუნდაც ერთი ადამიანის დნმ-ით ან ანთროპოლოგიური კვლევით, ამის ზუსტი თქმა 100% არ შეიძლება, თუმცა 29 და 29, აი ეს ემთხვევა და რა თქმა უნდა ყველა სათითაოდ ნაწილი და ძვალი არის აი ძალიან ისეთი სიზუსტით შეგროვილი, ანუ რა თქმა უნდა ეს
ანუ მოხერხდა გაცალკევება თითოეულისა,
კი ანუ თქვა და ერთი კვირა თუ იყო ეს ძირითადი მიწის მოშორება, შემდეგ აი გაცალკევებას დაეთმო ერთ კვირაზე მეტი დრო, იმიტომ რომ ძალიან რთული ეს ეს ხალხი არის ერთმანეთში და
რთულესი იქნება.
კი, გაცალკევება რა თქმა უნდა მოხერხდა, ამისთვის იყვნენ ეს ხალხი ზუსტად.
და მსმენელია ხაზზე დილა მშვიდობის აბრძანეთ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
რა გამძღერმა სტუმარმა ახსენა, რომ რა შემსახურება ესაა და მე ახსნი რა შემსახურება ეს ყובה, რასაც ვიტყოდი, ჩემი შეხედულება რაზე არა,
მაგრამ
რა მე მგონე ადამიანებს შორის ის შულ წრობას აყალიბებს, ისევლე ამ შრომელი ხალხის კლეხობის, ამ შრომელი ხალხის მართვა იყო მაშინ საჯარო კავშირი, ხო ამათი დავერბოლკება კონცლაგერად შექმნა, ხილულ ჯოჯოხეთად გადააქციეთ ასეთ ადამიანებმა ეს სამყარო და ვიცხოვროთ აქა კაცოზე, მაგად ასეთ ადამიანებმა შექმნეს ბრეივიკი, რომელსაც დახოცა ეს
ადამიანი. საბჭოთა კავშირი იყო მშრომელთა დაცვა, ამას გულისხმობდა ეს, რაც მოხდებოდა.
დაცვა იყო და შეგნებული ცხოვრება იყო და ეხლა ცხოვრობ შეუგნებელ ცხოვრებაში.
ეს სამარხები რას ასახავს თუ შეიძლება?
ბატონო, როგორ
ეს სამარხები და ეს ადამიანები ჩაყრილი და დახვრეტილი რას ასახავს თქვენთვის?
ძალიან ძულია.
შრომელთა დაცვას.
ო, ეხლა ბრეივიკის ნაირები
რა? ბრეივიკი რა შუაშია?
აბა მაგდაგვარი იყო ესენი, ხარ ხენ შემოუდეს როგორ დღეს არის, ამოსულია ხენში ყველაფერი.
მადლობთ. ეს ვიგულის ხმებადო ანტონ.
ხო.
მადლობა ზარისთვის და რომ გვისმენთ.
კი, ხო, აი იქაც სხვათაშორის სოციალური დაცვის ერთ-ერთი ფორმა იყო დახვრეტა და აი ეს ბატონიც აი როგორც ნახეთ იმ ხარესაც
სისტემა მურად არ აღიქვამს ამას, არ აღიქვამს სახეთ იმ ეპოქის ამ ამას. მოდით მასშტაბზე გითხარით თუ შეიძლება.
ხო, მასშტაბი ზოგადად საქართველოსა და აჭარაში აჭარით რომ დავიწყოთ, რახან იქ ტრიალებთ, იყო საკმაოდ ისეთი შტამბეჭდავი, იმიტომ რომ თურქეთი იყო ახლოს, გარდა ამისა ბათუმი იყო ინტერნაციონალური ქალაქი, იქ ცხოვრობდა მრავალი ეთნიკური წარმომადგენელი. აი ამ 1050 ადამიანს შორის ჩვენ გავაკეთეთ კვლევა ამაზე ჩვენმა ინსტიტუტმა IDFM. ესე იგი სადღაც ზუსტად მესამედია, ერთი მესამედი არის მუსლიმი ქართველი, პირობითად აჭარელი, რომელსაც აქვს იქაური გვარი და ანუ მუსლიმური სახელი და მამის სახელი, თქვათ ისმაილის რაფილის ძე. ერთი მესამედი არის მართლმადიდებელი ქართველი პირობითად, ასევე ესეც ძირითადად ჩეულებრი, ძირითადად გურულები არიან ისინი, ვინც ცხოვრობდნენ, და კიდევ დანარჩენი ნაწილი არის ასე ვთქვათ ეთნიკურად არაქართველები, პოლონელები, გერმანელები, ბერძნები, სომხები, რუსები, აი ყველა, ანუ ბათუმი ყოველთვის ასე ვთქვათ ასე ირეოდა ეს
მესმის ხო საპორტო ქალაქია თან თავის ისტორია.
11 არის ქალი, მათ შორის 11-ის ბიოგრაფია ძალიან საინტერესოა, რამდენიმე განსაკუთრებით არ შემიძლია ყოველთვის ვახსენებ ხოლმე შიშლო საბაშვილი, რაისა ექიმი, რომელიც რვა ენაზე საუბრობდა ანკეტის მიხედვით და იქ იყო ერთ-ერთი წამყვანი.
ასეთი წერია ანკეტაში?
ანუ ასეთი, ეს უკვე სხვა, არა, სამეულის ოფისში არ წერია, ეს უკვე სხვა დოკუმენტები მოვიპოვეთ ბათუმის არქივში მუშაობის შედეგად. აი ესეთი სურათია სწორედ, და ეს კიდევ ერთი სიმბოლიზმი შეიძლება ამას მივანიჭოთ, აი რაღაც მუსლიმური ქრისტიანული ერთობის აჭარაში, გარდა ამისა აი ამ რაღაცა კოსმოპოლიტიზმის, აი ამ ინტერნაციონალური ხასიათის საქართველოს, სადაც ყველა ეთნოსის და ყველა ერის წარმომადგენელი თანაცხოვრობდა და შემდეგ აი ესე ერთიანად აი ამ ტრაგედიამ და ამ ბოროტებამ არც ერთი მათგანი არ დაინდო, არც ქართველი, არც მუსლიმი, არც სხვა. ანუ აი ბევრი რაღაც შეიძლება, ანუ ეს სიმბოლური დატვირთვა ჩემთვის აი ამ სამარხსა ყველაზე მნიშვნელოვანი და აუცილებელია, რომ უკვე 2017 წლიდან მიმდინარეობს ეს პროცესი და იმ ნესტებზე, რომლებზეც მუშაობა უკვე დასრულდა, ასე ვთქვათ ანთროპოლოგიური კვლევა დაიდო, რაღაც პასპორტი კვლავ დაიკრძალოს უახლოეს მომავალში და ამაზე ეპარქიასაც ეპარქიამ თხოვა. ეს არის რა თქმა უნდა ადგილობრივი მთავრობის გასაკეთებელი, იმიტომ რომ იქ რაიმე რელიგიური წესით დაკრძალვა არ გამოს, ანუ არ არის ხალხი იდენტიფიცირებული, არც ეპარქიას აქვს თავად არ მიცემს თავს თავისუფლებას, არც სხვა რელიგიის წარმომადგენლები მუსლიმური თემი მაგალითად, იმიტომ რომ ელემენტარული წესს ვერ აუგებენ თუ არ იციან ადამიანი თქვა თით მონათლულია თუ რა კონფესიას ეკუთვნოდა. ამიტომ სამოქალაქო ანაშვიდი და ეგ რაღაცა პარკის, რაღაც ერთობის მონუმენტის, აი ამ ხაზგასმის, აი ამ ერთობის, ასე ვთქვათ, აი ამ ინტერნაციონალური ხასიათის, რაღაც მუზეუმის საწყობა, სადაც კიდევ იქნება შიგნით შევა, აი სიები, სახელები, ფოტოები გვაქვს მოპოვებული, ძალიან ბევრი შთამომავლის ინტერვიუები ჩაიწერა, ას არტეფაქტები ძირითადად, ხურდა, ფული და კიდევ სხვა მრავალი არტეფაქტი, რაღაც სამკაულის ნაწილები, პირადი ნივთები, ეს ყველაფერი გამოიფინება და ძალიან მნიშვნელოვანი კიდევ ერთი ადგილი შეემატება აჭარას და ბათუმს.
ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც, და მე იცით მინდა მიუბრუნდა იდენტიფიკაციის საკითხს. აი რამ ცხადი არის ინტერესი შთამომავლების და რაღაც ინფორმაცია უკვე გაქვთ DNA-ის
მონაცემები, ხო?
რა ნაწილი, აი რამდენია ესეთი?
უკვე ამოსვენებული ნესტებიდან აღებულია ეს DNA ნიმუშები.
ყველას.
კი, ეს 29 ჯერ ნუ გასუფთავება და მიმდინარეობს,
ანუ ნესტებიდან იღებთ ყველადან, ანუ წესიას გაქვთ, ხო?
კი, ჩვენ და ანუ ზოგადად საერთაშორისო სტანდარტი ასეა. ეს ჯერჯერობით საქართველოს ძალიან რთულია, აი ძირითადად დგინდება მხოლოდ უშუალო მშობლის და შვილის, ანუ როცა უკვე შემდეგ თაობები ემატება ამ ყველაფერს.
შვილი ვეღარ.
უკვე დიახ, აი ამის ტექნოლოგია, როგორც ჩვენ მიუმართ ეს სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს სხვა კერძო ლაბორატორიებს, არის ერთი მხრივ ძალიან ძვირი და მეორე მხრივ აქ არკეთდება. ასევე იქ უკვე დაკრძალული ადამიანის DNA ინფორმაცია იკარგება ცოცხალთან შედარებით. თუმცა ეს ბაზა მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შედგეს, იმიტომ რომ ეს ტექნოლოგიები ვითარდება, იაფდება ეს ყველაფერი და სამომავლოდ ეს ცოცხალი ადამიანები, ასე ვთქვათ, სამომავლები, ვინც გამოთქვამენ სურვილს და ჩააბარებენ თავის გადაიცემენ, შემდეგ აი ამ ყველაფრის შედარება მოხდეს. რა თქმა უნდა, ძალიან ცირე რაოდენობა იქნება ამოცნობილი საბოლოო ჯამში.
მე
ვფიქრობ, თუმცა ესე ძალიან მნიშვნელოვანი. ყველაზე მნიშვნელოვანია ახლა არის ის, რომ აი 29 აი ამ 29 ადამიანსიდან ერთ-ერთის
გამომავალი ის ფოტოები კიდევ რა თან პარალელურად
ერთ-ერთის გამომავალი დაგვიკავშირდა და არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომ შვილი არის ცოცხალი ერთ-ერთი მადგანის და გვინდა რომ აი რაღაცნაირად აი ეს სამარხი მაინც ზუსტად დაავათარიღოთ და
ერთი
ხო აი გვინდა რომ ძალიან უახლოეს მომავალში აი მივიდეთ და აი რაღაცა ეს შვილის ნიმუში ავიღოთ და იქ შემდეგ ნიმუშები რომ ავიღებთ სადღაც ერთ თვეში დაახლოებით ვარაუდოთ ამის გაკეთებას ანთროპოლოგიური კვლევა რომ მორჩება ძალიან საინტერესო იქნება თუ დაემთხვევა თუმცა ისე ზოგადად გრძელვადიანი პერსპექტივაა და
აი აქ რომ გაქვთ ამ 29 კაციან სიაში დახრეტილების ერთი ქალია
დიახ
აი ამის გარჩევა დენ ქალი რომ
ქალის გარჩევა ისედაც ადვილი ანუ თავის ქალა და მენჯიძვალი ანთროპოლოგები ამას ქალის და მათ შორის აი გარდაცვლილის ასაკის დადგენაც ზოგადად და თვალიერებით ანთროპოლოგიური ექსპერტიზით არის შესაძლებელი თუმცა აი რომ ქალი რომელიც აი სამარხში იყო იქაც ერთი აღმოჩნდა ოღონ ძალიან დაზიანებული იყო მისი თავის ქალა დაძლები და ჯერ საბოლოო 100%-იანი სიზუსტით ვერ თქვეს თუმცა თქვეს რომ მაინც ქალია თუმცა კიდევ დაიტოვეს ეს დამატებითი კვლევისთვის იმიტომ რომ ზოგი თავის ქალა იყო დეფორმირებული შემდეგ რაღაც ძიმე საგნები დააყარეს ან ზედან რაღაცამ გადაუარა და ზოგი ადამიანის ნეშტი იყო ძალიან დაზიანებული
ბანო ანტონ კომენტარი გვაქვს ერთი სამწუხარო დღევანდელი დღის ეკონომიკურმა გაჭირებამ და ხელისუფალთა მიერ ხალხის კუთვნილი საარსებო წყაროების განუკითხავმა მითვისებამ ხშირად გააღვევა აზრები დასახურეტია დაუხრეტი და ასე შემდეგ რაც ცხადი ამართლებს ბრჭყალებში ბოროტების იმპერიის საბჭოთა კავშირის ამდა მსგავს ბოროტ საქმეებს. ანუ რაფაელ ვერ მივხვდი
და ხო არა, საინტერესო არ კი, ანუ წავაწყდებით ხო კომენტარებშიო დასახრეტიაო და ამას რა თუნდა სასამართლო დაუხრეტოთ, თუმცა მიუხედავთ იმისა, რაც არ უნდა გაჭირვებული და ძიმემ მდგომარეობა იყოს, ჩემი აზრით მაინც ეს დასახრეტია და იმიტომ არა გვაქვს პოსიკტილის და საქართველოსი რომ ხედავთ შემთხვევებს რომ ადამიან ზოგი ადამიანი 50 წლის შემდეგ გაამართლეს ზოგი საერთოდ სამუდამო ქონდა მისჯილი და გამოუშვეს განვითარებულ სამყაროში ხდება ასეთი რაღაცები ამიტომ აი ეს რადიკალურად იგივე ბრეივიკის წინა სმენელს რომ უთხრათ მისი დახრეტაც ჩვენი კანონმდებლობით და მისი სიკვდილი დაჟა არ არის უკვე აღარ არსებობს ჩვენთან და
კი ბატონო
ხოლო ანუ რა თქმა უნდა ის პარალელი რომ იქ რაც საქართველოსი რაც 19000 ადამიანი იყო მაგ დროს დასახვეტი ეს ნუ რა თქმა უნდა ეს წარმოუდგენელია უბრალოდ იცით ალბათ
აგრძელებთ ამ პროცესს
კი პროცესი
აი რა არის კიდევ წინ რა გვაქვს
წინ ანთროპოლოგიური კვლევა აი 29 ნესტის ჩვენ ახლა წავიდნენ ისინი საკმაოდ გადაღლილები პოლონელი სპეციალისტები და ანთროპოლოგებმა უნდა გააგრძელონ სუმცირა ერთი თვე ნახევრის მანძილზე აი 29 ნესტის კვლევა პარალელურად მიმდინარეობს იმ წინა სამარხის რომელიც აფხულში გაიხსნა ის კვლევა წესით უნდა იყოს დასრულებული უკვე თუმცა მას სხვა ორგანიზაცია აკეთებს აი ამ კვლევების შემდეგ რა თქმა უნდა ისო დნმ-ის აღება შემდეგ უკვე გამოკვლეული ნეშტების მიწას მიბარება ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კიდევ იმ პოლიგონზე იმ ადგილას კიდევ არის ძალიან ბევრი დაუმუშავებელი ტერიტორია სადაც კვლავ შეიძლება იყოს სამარხები და ამ ყველაფერს იგივე ეპარქიაც და ადგილობრივი მერია უზრუნველყოფს აი რაც ცირე ძალებით თუმცა მაინც მიმდინარეობს ამ ეს ექსკავატორით ხდება სხვანაირად არ არსებობს ამ ეს ითხრება ასე ვთქვათ ტრანშეები და შემდეგ იქ რაღაც უყურებენ მიწის მდგომარეობას იქ კირის ფენაც არის როგორც წესი იმიტომ რომ კირს აყრიდან მე რო ადვილად გახსნილიყო ეს დახურეთილი ადამიანები და მოკლედ აქვთ ამის გამოცდილება და თუ კიდე ვაგენით სამარხებს შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა ის სამარხებიც უნდა გაიხსნეს და დამუშავდეს
ამ პროცესში რა არის მე ვიცი რომ თქვენ ხარს გიჭერთ შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტო რო აი ცილობრივად რომ ავიღოთ უბრალოდ მაინტერესებს რა არის თქვათ აი დონორის მონაწილეობა ამ საქმიანობის უზრუნველყოფაში და რა სახელმწიფოსი?
კი, არ დონორის და ჩვენი ორგანიზაციის მონაწილეობა არის, ჩვენ არ ვართ ხო არქეოლოგები და თქვათ აი ამ ყველა ძალიან დიდ მასშტაბის კვლევას ეხება, თუმცა ჩვენ გვქონდა საერთაშორისო კავშირები და აი ამ პოლონელებთან მიმოწერით, დახმარების თხოვნით, იგივე ამ სიის გადაგზავნით შევძელით, რომ პოლონელებმა თვითონ დაიფინანსეს ასე თქვათ თავისი ვიზიტი და მუშაობა, რაზეც დიდი მადლობა მათ. დიახ, თქვენ შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლის სააგენტო ჩვენი მხარდაჭერია და აი ჩვენ მუშაობას უჭერს მხარს. ლომის წვლილი ალბათ არის ეპარქიის, რომელიც იქ ადგილზე თუნდაც ეს გადახურვა იქნებოდა და ძალიან ბევრი რაღაცა გააკეთა
ხო
თავად და იქ ადგილობრივი ბიზნესმენების დახმარებით, ყველაზე დიდი მათ შორის ანაგი კომპანია, აუცილებლად მათაც უნდა გადაუხადოთ მადლობა. და სახელმწიფოს დახმარება მდგომარეობთ აი ტრაქტორის გამოყოფაში, კიდე ტექნიკა, კიდე თავდაცვის სამინისტრო კუთვნილი ტერიტორია, იქ მუდმივად იყვნენ ჯარისკაცები, რომლებიც გვეხმარებოდნენ. აი ასე ერთობლივი ძალებით არის აი ეს ყველაფერი, თუმცა რა თქმა უნდა სახელმწიფოს წილი ჩემი აზრით უნდა გაიზარდოს, იმიტომ რომ რაღაც დონეზე უკვე ახლა იქ თქვათ პარკის მოწყობა, მემორიალის მუზეუმის, ამას ვერც ერთი დონორი და ასე თქვათ კერძო კომპანიის კეთილინება და ერთჯერადი დახმარება ვერ გაწდება.
ვერც ეს არ იქნება სწორი, რომ ეს სახელმწიფომ არ გააკეთოს.
ეს სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს, მან უნდა იზრუნოს თავის მიცვალებულზე ასე თქვათ, თუ ჩვენ რა თქმა უნდა სახელმწიფო და აი ახლა არის მათი ჯერი ასე ვთქვათ და მათ უნდა გაიღონ ეს და ნუ კერძო საუბრებში და შეხვედრებში ბათუმის მერიც იყო, აჭარის ჯანდაცვის მინისტრიც იყო, ისინი ადასტურებენ რომ ამ ყველაფერს გააკეთებენ და ნახოთ.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა და ვიცი რომ უნდა გაგიშვათ გეჩქარებათ. ანტონ ვაჭარაძე IDFI-ის წარმომადგენელი იყო ჩვენთან სტუმრად და ფიქრობ საინტერესო პროცესზე ვლაპარაკობდით. დიდი მადლობა თქვენი საქმიანობისთვის და მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, გემშვიდობებით. ხვალარა ორშაბათ დილამდე, მანამდე გამოკრევით აუცილებლად ინტერნეტში. Get you.